Lugwalo lwakalembelwa Bahibulu. Bahibulu chipati 1.
Chindi chakalekale leza wakachikwamba kuli basikale beswe zindi zinji munzira ziyandena ndene kuyindira mu basinsimi. Pere mu mazuwa ano amamanino ulamba kuli ndiswe kuyindira mu mwanagwe. Mulinguweleza wakalenganyika. Alimwi ngonguwe ngwakasala kuti ave mukamwini wa zinthu zionse.
Waro ngubonya kubara kwa bulemu bwaleza. Alimwi ngochikonzya chabube bwaleza.
Nguthabilila zinthu zionse amajwi agwe angozu. Nakamana kusalaziya abantu mukubagwisizya zinyonyono wakakukala kujulu kubazuli aluli olwaleza. Wabulemu, mwana aleza mupati kuinda vangelo. Alialo zina ndiaga mupaleza ndipati kuinda lia vangelo. Kambo ino ndirileza naga ambiteguli umwe wa vangelo uti.
Nduwe mwanangu sununda kushala.
Alimwileza taga ambazi ya mungelo umwe uti.
Mebo ndio bawisi awalo kuyoba mwanangu.
Pele nagatumia mwana agwe munyigaleza wakati.
Bangelo baleza bonse balele de kumukomba.
Zia bangelo leza ulati.
Nguchita bangelo bagwe kufipuka mbuli luwo. Basi milimo bagwe kulaba jitambuli mulilo ufilima.
Pele zia mwana agwe ulati.
Oleza juno jagoja kwami jioba kutamani. Mubwami bwako ulabetega jabululami. Yebo wakayandisha bululami. Akusulaika zitaluleme. Abo boleza leza wago wakusumpula kuinda benzi nyoko bonse. Mugunanika mafuta jakuboterwa.
Alimwi leza wakati.
Yebo omwami nduwe choveni wakalenga nyika kumatalililo. Wakapanga majulo amanza ago. Nyiga amajulu ayoloba, pele yego unoliwo, jonse ziyo gulumpala mbuli jagusama. Nyiga amajulu uyo avunga vunga mbuli jibagi, ii ayo sanduga mbuli jagusama. Pele yego unoli mbubonya jonse, alimi miaga yago tikolipe.
Alilileza tagwe nagambira umwe wabangero bagwe kuti.
Kala kubaziyo di aluri yorwangu, kusigila nkajite basi mkondo nyoko kuti balbe jirya chilo jago.
Sena bangero baleza tidi miu ya buyo imubelegela, abo mbatu maguliba abo bayo jana lufutuko.
Bahibulu chipati 2.
Kagambo ago ncho twere de kuswilili siaga patikuli zeziyo ziyo twakamvwa kuti ambweni inga twaswega. Majwi ayo leza ngagamba kuindira mu bangero akalisinizizye. Abobo uli wonse watakaswililila wakalilettela jisuburo jerede. Ino swebo tuyoyo kokabuti kuti katutaswiriri zialo futuko lupate lulibobu. Mwami mwini nguwaka sangu na guamba zialo futuko olu. Elio awo waka mvua waka tuambilisi ya kuti ngakasimpe. Awalo leza waka liguyu miabumbo ni wabo kuindira mkujita zito ndezio zianguzu. Sigambia amalele amishobo mishobo. Alimwi wakabapa zipego zya muya usalala mbuli mukuyanda kwakwe. Lino taguli kubangelo leza nkwakapa bulelo bwanyika iza njotwamba. Pele umwi wakaambisha mumalembe kuti.
Ino muntu nchinzi kuti omuyeya. Muntu nzinguni kuti omukwabilira. Nikuba kuti waka indaka shonto waka mujesi ya kuinda vangelo bago. Pele lino wamupa bulemu awami wakulela zinthu zionse.
Dino wamba kutileza wapa muntu kulelo wazionse jamba kutikujina jitalimu kulelo obo. Pele kusigila sunu tatuboni muntu kendelezi ya zintu zionse pe. Ngo tubona buyo ngu Jesu waloo waga indika nini waga jesegwa guindila bangelo. Watambula musini wabule munkambo galufu nduwaga penga. Ziyaga babobo nkambo muruseru wagweleza waga yanda kuti Jesu afide bantu bonse. Kwa galele degulileza waga lenga agugwa vila zintu zionse kuti avige Jesu kuti alete bana bagwe banji kuzoba anguwe mubulemu. Waga jita obo kutondezia kuti Jesu ngo musololi ulondegede kambo kagupenga gwagwe. Oyu usarazi abantu kuzwa kuzinyonyono. Ababo basarazigwa kuzinyonyono. Bajisiwisi omwe wonse. Kagambo ago Jesu nchatawo sinsoni kubaita kuti bana bogwesu. Mboguli wakati gulileza.
Ndiyo bambila bana bogwesu magani anduwe. Njogu tembaula agati gambungano yabo.
Alimu wakati.
Njosio maleza.
Alimwi wagati.
Ndiriwa ano abantu aboleza mbaga ndipa.
Dino mbogu likutivana abo mbantu banyama abulowa. Jesu lwakwe wagaba muntu mbuli mbabo. Wagajita obo kutiwindira mulufu lwakwe agamunyonyone. Oyo ujisinguzu zialufu. Uli ngu satani. Awobo waga bangununa awobo onse bagali bazige mubumi bwabo nkamboga guyo walufu. Kamboga ago moyo wagwe tuli kubangero pe. Pele mbubuli bwamba malembe kuti moyo wagwe uli kulunyungu lwa Abraham. Eji yamba kuti waga bambuli babunyina munzira zionse. Mukuti awe mupaizi mupati usho mega sirwe ngelero mukumani nale za milimo kutegwa zinyonyono zi abantu ziregelerwe. Abobo lino ulagonzia kugwasia abo basunkwa kambo walolwa kwe waga sunkwa agupenga.
Iba Hiburu ujipati 3.
No bagwesu muli bagweleza nyobo nunga kaitwa kutimuwe abu umigwa kujuru. Amo yeye ezia Jesu, oyoreza nguwa agatuma guba mtumwa amupaizi mupati walusiomo ndo tuzumina. Wagali kushomega gulileza oyo waga musala gujitamulimo oyo. Mbuonya mbuli Mozesi mbuwa agali kushomega mumulimo wakwe munganda yareza mboyebede. Muntu waya ganganda ulaleme kwa gwinda nganda. Mbuonya obo Jesu ulaleme kwa gwinda Moses. Masimpe nganda ili yonse ilagwa amuntu umwi. Peleleza ngomu yaki wazionse. Moses wakali kushomega guliba nganda yaleza mbuli muberesi. Kuti apebu mboni wazezi yoleza zia zoa mba kumbele. Pele Kristo uli mwana aleza ulashomega mwendelezia banganda yaleza bonse. Lino swebo tuli banganda yagwe kutika tutalegi kuba abasijamba bali sumpida ezio zio tulangila. Awobo mbuli muya usara mbuti.
Nomu mvwa mwajwi aleza sunubu nobuzuba mutabi basijingu ni mbuli basigale banu mbubaga zangiri deleza jindi nibaga musu nka munkanda.
Omo basigale bano bagandisunka nebuba kuti bagabona zindaka jita mu myaka ili magumone. Kamboga bantu aba ndakanyema ndakati. Jonse bantu baswege de mu myoyo. Alimwita batobere nzira zyangu. Ndakanyema akukonka jabugali kuti tabagoyo njila mukulyogesha wangu.
Noba kwesu amulangi sisye kuti kutavi ujisi moyo mubi utashomi kuti amuzandule kuzwa kulileza mumi. Kwambisya kutegwa umwi wanu atajengwi ajinyonyono agubasi jinguni. Kamugwasi anya abuzuba abuzuba. Mujite obo Malembe najiti kulindiswe sunu bunobuzuba. Kambo tonse tulijisijabiro muri Kristo kuti twagagatira murushomo mane kumamani nondu twagajisi kumatalikiro. Mbobu mbamba malembe alati.
Nomumvwa majwi ale za sunu bunobuzuba. Mutabi basi jinguni mburi basi gale mbubaka zangiri dereza.
Mbani abubaka mvuga majwi aleza agumu zangira. Temba wa obonse baka sore duwa Moses kuzwa mu Egypti. Alimu mbani abubaka mnyemi aleza kwa miaka ili makumi one. Temba wa obubaka jitazinyo nyono bali amitumba ya kasiala mikwili mikwili munkanda. Chindireza na agakonka jabukali wakati. Tabagoyo njira muguri ogezi ya wangu. Ino wakali kwa ambira bani. Wakali kwa ambira babo baga muzangira. Abobo twabona lino kuti. Tiba kakonzi ya kunjira kambo. Tiba kali kusoma pe.
Yuba Hiburu zipati 4.
Kisho mezio ya reza ya kutitunjire mugu yogeza wakatu bambila nkojijiri. Awobo amujenjere kuti kutavi umwi wanu utika kajirwe kunjira. Kai aswebo twakamvwa makane mabotu mbubonya mburi mbabo. Pere balo tibaka jana mpindu mubuka mbausi obo. Kambo baka mvwa buyo tibaka shomape. Swebo notu shoma rino. Kwanjila mugu yogezi ya ogo mbubwa ambaleza kuti.
Ndagaka lala agugo mkaja bugari kuti. Tabagoyo njila mugu yogesha wangu.
Waka amba obo ni kubaguti wakalimani zizie gale mirimo ya kweyonse na gale nganyika. Te amui gulambwa mumale mbezi ya buzuba kwa jiroba kuti.
Leza wakali ogezi ya mubu zuba wajiloba uzwa kumili moya kweyonse.
Te kujatikizi ya magani aya wati.
Tabagoyo njila mugu yogesha wangu.
Leza wakabamba kutiba mwiba njile mugu yogezi ya ogo. Pele awo waka mfuga magani mabotu tibaka njila nkambo tibaka swirira. Chenchi jejo leza nchaka vika mwibu zuba. Ogo mbwati sunubuno buzuba. Leza wakali kwa ambazi ya buzuba obu chindi muri David. Ni wakainda miaga minji na agamba majwi alia ngutu wakamba gale kuti.
Nomu kwa majwi aleza sunubu no buzuba mutabi basi jinguni.
Kuti na Joshua na agasore dwabantu muguri okezi ya kogo leza musuleri ya kogo na ataka ambazi ya buzuba bumbipe. Bombu bobo guli guli ogezia kubantu baleza mbubuli bwagali ogezia leza buzuba kwa jiroba. Kambo kufumbwa oyo unjira muguli ogezia kwa leza wali ogezia kuzuba kumilimo yagwe. Mbuli leza mbwagali ogezia kuzuba kumilimo yagwe. Abobo aswebo atusolege kunjira muguli ogezia oyo. Kuti ambweni inga umwe ulagajirwa kunjira agambo kakutaswilila. Kambo majwi aleza ngabumi alimu nganguzu. Alabosha kuinda panga ikwe gedwe gonse gonse. Alasa mane nkwa andanya bumi amuya. Alimu nkwa andanya zifua amoma. Alimu alabetega mizezo azianda moyo. Tagwe nijiba jomwe jisisidwe gulireza. Pele zionse zili antangalala. Akuvumburu waguli nguwe, ngotu yele degu pandurida, zionse zitu wakajita. Lino, atu jatishe lushomo, ndotu zumina. Kambo, tulijisimu paizimu pati kuindirira, walo waka inka aguyo sika kujuru gwini gwini kwa leza. Oyongu Jesu, mwana aleza. Tatu jisimu paizimu pati utagonzi kutufida lubomba mubutete tewesu. Mupaizi wesu wakasunkwa munzira zionse mbubuli mbotu sunkwa swebo. Pele tagwe naga visiape. Lino atuwe ajamba swebo. Tuswene kujuno ya wami jareza waruse. Ogo tuyotambula lwe ngerero akujana ruselu akutugwasha jindi notugula.
Yuba Hiburu zipati 5.
Lino mupaizimu pati uli onse ulasarwa kuzwako bantu. Elio ulajitwa kuti kaberegera mulimo akuba mini na kulileza. Mulimo wagwe ngwakupa zipego azipaizyo zia zinyonyono ziyabo. Kamboka kuti awalolu wagwe mwini ulijisi utetete ulakonzi akuba beda alubomba abo banyinancho bazi baswegede. Mukuti awalo ulijisi utetete. Kambo gago ulele degupa jipaizo ya zinyonyono ziyakwe mwini kutalibuyo ziyabantupe. Tagwe muntu uli salalu wakwe mwini kuba mupaizi mupati pe. Pele ulaitwa aleza mburi mbwaga itwa aloni. Mbubonya obo alakwe Kristo tagwe nagalipa mwini vulemu uwa kuba mupaizi mupati pe. Peleza nguwaga mwamba kuti.
Ndiwe mwana angu sunu ndakuzala.
Mbubonya mbwamba alimwe kuti.
Uno limupaizi akutamani. Upaizi bwago mbwa mushobo wa Melikizedeki.
Jesu nagali muntu ansi ano wakali kupa zilombyo akukumbira yakongolola amisozi kulileza. Leza wakali jisinguzu ziyakumufutula kuzwa kulufu. Eyo nkamboka kuti. Jesu wakalitesya akulipa. Leza wakamuswilila. Pele nikuba kuti wakali mwana aleza wakatondezya kuswilila kuindira mukupenga wakwe. Nagamanizizya limwi milimo yakwe. Wakaba silufutuko lutamani kuli babo bonse bamuswilila. Kabera leza wakamubika kuti abe mupaizi mupati. Mbubonya mbuli wa mushobo wa Melikizedeki. Lino mpali magani manji manji ngotu konzia kwamba alizezi. Pele nchi umu wapandula kulindinywe kambo muli basi jinguni. Nikubakuti jindija kwa naja kuti ni mwali kukonzia kuyisya bamwi. Pele mujandika kuti umwi amuyisye ziyo zitanzi zya majwi aleza. Mwele degu pegwa mkupa mbusena wa zilio ziumuyumu. Lino muntu uli onse unywa buyo mkupa uli mbuli mwana mvuanda. Kokuti tana ziwa njisho ziamba ziabudulami. Pele zilio ziumuyumu ziabantu basimide. Mkubelesia manu awo wakali zizivisia kwa andanya zibotu azivi.
Wahibulu zipati 6.
Atuye kumbele mukwamba magani a erede basimide. Tutaligwide kupirukira kwamba ziantajisho ya kwempa akusiya milimo yabuyo kuti ambweni inga tulashoma yabuyo mulileza. Munjisho ziyakusalazia, ziyakubika manza, ziyakubuka kwa wafu, azialubeta lutamani. Atuye kumbele. Elio, eji nchetu tuchite kutinare za wazumina. Pele tajikonzegi kubozia awo waga soa rusho mogutibe mpe. Leza wakali wa muni kilitegale. Kabela wakala vila jipego jizwa kujuru. Abaro waga tambula muu ya usalala. Wakala vila kale ubotu wa majwe aleza. Alimwi waga zimfuwa kale nguzuzi ya jindi jijiza. Wafutatila leza, elio mugu jitabobo bajitambuli kuti waga kamina mwana aleza ajingano agumu sampaula antangalala. Lino leza ulalelega munda utambula mvula kanji kanji aguzialila bali mimijelo mibotu. Pele kuti munda oyo kuziala mamvwa azinchenya ngwabuyo uli afuifui kusinganyizigwa aleza. Elio ulanyonyonwa amulilo. Kwa loo notuamba bobo ya novayandwa tatudona iki andinywe tulizikuti mulazilelego zimutola gulufutugo. Kamboleza mululami tagonzi kuluba milimo njo mwagajita aluyando ndo mwagatondezia kambo kazina yagwe. Ambo mwagaberegela ba Kristo asunu mujibaberegela. Kuyandago esuku pati nkwa kuti umwi aumwi wanu atalake kutondezi ya busungu obu mane kumamanino. Kuti zikachitike zyo mulangira. Tatu yandi kuti mutoko ale. Pere muve mburi babo bayoko naleza nziakasi wemezi ya kuindira mukushoma. Akukazika moyo kwabo. Linoleza na akapajishomezio kuli Abrahamu. Wakakonkezia mulilu wakwe mwini. Wakajita obo nkambo tagwe umbi mupati winda nguwe. Ngwagali kukonzia kubanda mujikonke jagwe. Eri wakati.
Ndashomezia kuchinjo kulelega alimwe njovozia lunyunguru wako.
Lino Abrahamu wakalindira ya kukazika moyo. Abobo wakatambula ezio leza nziaka siomezia. Bantu walakonka muzina ya mtu uwainda. Elio jukonke ya lisunizio. Chiribobo jimana kukazianya konse. Lino leza wakaliku ya nda kusinizia. Ulibabo wayokona ezio ziaka siomezia kuti. Tagwe na yojincha jishomezio jagwepe. Chenchi jejo wakasinizia mujishomezio jagwe na agakonka. Inogulizi ntu ziobilo zita gonzi kujincha. Ezi jishomezio ajikonke. Alimweleza tagonzi kubeja alinzizio. Abooleza wakaliku yanda uyumia umiandiswe. Suwebo nitu wakati jira gulingue. Mugutitaga katira kululangilo nduwaka tupa. Lulangiro olu tulirujisi jaguta zungana mbuli musemu wawumi wesu. Lutu sisi agujuru kunganda yadeza agwenda mujisitirizyo agunjira gubusena gusalalisya mugati mwini. Kambo gandiswe Jesu wakasangu na gunga oko waguba mupaizi mupati walionse mbuli uwa mushobo uwa Melikizedeki.
Wa Hiburu zipati 7.
Melikizedeki wakari mwami wakusalemu alimwi wakari mupaizi waleza sijuru lia majuru. Chindi Abrahamu nagari kupiruga guzwa kurumamba nduaga guzundaba mami. Melikizedeki wakaswangana anguwe agumulelega. Abrahamu wakapa Melikizedeki kwa kumi wa zintu. Ziaga sala zionse. Upanduruzi wa zinari ya Melikizedeki kuti mwami wabululami. Pere alimwi wakari mwami wa Salemu. Kogwa amba kuti mwami walumuno. Ziawisi abanyina ni baba waziari babo tagwe uzizi. Wakari mbuli unyina matarigiro na abama manino abu miwagwe. Ulibuli mwana aleza mupaizi lionse agutamani. Lino mwabona kuti muntu oyu mupati choveni. Abrahamu sigale wesu wakamupa kwa kumi kwa zionse ziaga sala. Murumamba. Awalo mulao ulati vale vibali mbapaizi kaba pegwa kwa kumi kuzwagu wa Isilaeli. Wakali kutambula kuzwaguli basi jinsinina. Nikubaguti abalo mbalunyungu lwa Abraham. Lino Melikizedeki tagwe nagali wa mukoa wa balevipe. Pere kuzwaguli Abrahamu wakatambula wa kumi elio. Wakaleleka Abrahamu oyo wakatambula jishomezio yaleza. Awobo kagunyina agudonaiga tulizikuti oyu uleleka mupati winda oyu ulelekwa. Kwa mbazi ya bapaizi bakali kutambula kwa kumi vaya. Mbantu bafwa pele kwa mbazi ya Melikizedeki. Marembe amwamba kuti muntu upona. Kapati tulagonzia kwa mbabobu kuti nchindi Abrahamu nagapa kwa kumi. Levi ujisimuko wa upegwa wa kumi. Awalo wakapa wa kumi. Kambo Levi taga nazialwa pele tulagozia wamba kuti wakari mumubiri wa wisi Abrahamu. Jindi Melikizedeki nagaswangana anguwe. Lino milao yaka tambula wa Israeli yaka kazi kizidwe abupaizi wa Balevi. Nijagali kukonzeka kurondoka mubupaizi obu. Nikwataka yandika abupaizi bumbi mbuli wa mushobo wa Amerike Zedeki. Windene abubu ya wa Alon. Mbuli bupaizi mbu wa jincha awalo mulao mbubonya. Kambo mwami wesu wambwa wawa wakaliwa mushobo umbi wandeni. Alimwi kunyina naba omwe wa mugowa oyo wakabereka mulimo wabupaizi kujipailiro pe. Tulizikuti mwami wesu uzwa kumushobo wa Juda. Alimwi Mozesi taka gama mugowa oyo nagali kwa ambazi wabupaizi pe. Kujincha wabupaizi kwalibonya antangalala. Twabona kuti kwasika mupaizi umbi uli mbuli Melike Zedeki. Walo taga wa mupaizi kwendelanya amulao wa ambazi ya buzialwe wa mupaizi pe. Pele wakaba mupaizi kuindira munguzu zia bumi wakwe butamani. Kambo marembe alati.
Uno li mupaizi abutamani. Upaizi wago mbwa mushobo wa Melike Zedeki.
Awowo mulao wakaindi wasigwa nkambo ujinyina nguzu alimwitu ugwashi. Kai mulao tagwenu wakalondola muntu na abao mwepe. Pele mubusena wawo tula alulangilo luindirila. Alimwi alulangilo olu tulaswena afuifu ulileza. Chimbiji pati chakutileza wakakonka. Bapaizi bamwi wakaligwide kuba bapaizi kakunyina jikonke. Pele Jesu wakaba mupaizi kuindira mujikonke leza nakati uli nguwe.
Mwamileza wakakonkezya alimwita konzi kujincha muzezo wawe wakuti unoli mupaizi akutamani.
Awowo Jesu ngutu sinizizya jizuminano jinda kubota pokuli akwanda nakumbi. Abo bapaizi bamwi bakali banji kambo bakali kufa. Abobo jakali kubakajila kutola ambele mulimo wabo. Pele Jesu nkwali lyonse kabera mulimo wakwe wabupaizi tumani pe. Kambo kako walo ulagonzia kubafupi dalimwi abo baswena afuifui kulileza kuindira mulinguwe. Kambo ulapona lyonse kuti abakombele zezie. Chaka yandika kuti tuve amupaizi mupati uli wovu usalala. Utawe butongo na kampenda. Uzandwidwe kuzwa kuli wasizivi. Alimwe usumpidwe kuinda zionse zia kujulu. Kavera talimbuli bapaizi bapati bamwipe. Tere de kutula zipaizio mazuba onse. Agambo kazinyonyono ziyakwe. Amane azinyonyono ziyabantu. Kambo wakajita obo na agali hawa kuba jipaizyo lo mwejindi na agali tula lwagwe mwini. Mulao wakabika bantu batetete kuti babe bapaizi bapati. Pele majwileza ngaka konkezia musule amilao eyo agabika mwana agwe ulondegede. Kuti awe mupaizi mupati akutamani.
Uwa Hiburuzi pati 8.
Maka nimeni meni azezio zio twamba nga kuti tulijisi mupaizi mupati uli mbobu ya ukede kululio lwa juno yaleza mupati kujulu. Ngongwe uberega mubusena usalarisya kokuti mutente lini lini. Yaga ya kwa amwamileza lwakwe utali amuntu pe. Mupaizi mupati onse ulabikwa mu mulimo wakutula zipego akupaizi abanyama kulileza. Eryo awalo mupaizi mupati wesu ulerede kuba chintu chimwi yakutula kuti nali munyika na atali mupaizi akasiyonto pe. Kambo po baligale bapaizi abo batula zipego ziambwa amulao. Milimo njoba jita bapaizi ilimbuli jivufule. Chiko nzianya azia kujulu. mazuba alia Mozesi nagali kuyandaku yakatente leza wakamwambira kuti
bona kuti waliaga akuchita zvonse mbulimbo akalayirirwa akutodezembwa achilundu
pelerino Jesu wakapegwa vupaizi vupati wenda wakaindibuya ayalo chizviminano chendereziya akatikareza chivotu kuenda chakaindi nkambo zisiomezio ziyacho zilainda kuti echo chizviminano chakusanguna ndichalilondokede ndikwatayandika chaviri pereza wajana kuti vantu vakwe tavalondokede chati
mazuva ayosika mbwamba mwamileza nenjoji tachizumira chipya abantu ba Israeli abantu ba Juda tachirichizumira nochilimbo lichindaka chita kuli basikale babo phe jindi ndaka vasorweda kuba kwesha muchisi cha Ejipiti phele mukuti baloti vakabamba chizumira na Jesu ambepo nsindaka vabamba phe mbwambaleza lino ncheji chizumirano ejo cheti pange abantu ba Israeli mazuba aza mbwambaleza njovika mulao wangu mumizezo yavo njoulemba mumiyo yavo njovaleza wavo avaloba yova vantu vangu takwe uchiyoyisha mwenzi nyina takwe uchiyoyisha munyina kuti azive mwamileza bonse vayondiziva luwavo veni mwana amupati njova fidaluzyalo akulekelela zivi ziyavo sikaziye ilimbi zinyonyono ziyavo phe
ndino mukuamba majwi akuti chizviminano chipya leza watondezya kuti chakaindi tachichikwe mulimo alimwe kufumbwa chinthu chitakwe mulimo akusopoka chili afwifwi kulova ndino chizviminano chitanzi chakali jisimirawo yacho ya vukombi alimwe vusena wacho wakukombera wakayakwa abantu wakayakwa tente elyo yakasanguna kavera mukati mwakalilambe tebule ajinkwa yakapedwe kulileza yakali kutegwa vusena vusalala kuzwa wawo mukati mwini mwini kunze achisitiriziyo chaviri mo mwakali kuitwa kuti vusena vusalalisya mu vusena ovu mwakali chipayiriro changolida akali kutenterwa tununkirizyo alimwi mwakali bhokesi lya chizviminano yakazirulwidwe angolida mbolivede mukati kabhokesi mwakali kaviya kangolida kajisimana mukati amusako wa aloni wakasonsede matu ulya alimwi kwakali amabwe obiro akapapalete akalembedwe milawo ili kumi kavera atali abhokesi eli kwakalivikidwe vakelivu vobiro vakali kuponya vulemu kwaleza mavava avo akali kuvumbirira chivunisyo cha bhokesi akali kulekelerwa zinyonyono pelelino tatukonzi kumupandulida zinthu ezi zyonse mbozivede mbovu mbuyakavede mutenti vapaizi valanjira mukati mukumana milimo yavo ya vupaizi pele mupaizi mupati alike ngu wakali kunjira mukati mwini mwini lino wakali kunjira lomwe vuyo amwaka takali kunjira vuyo katatoleleli vulowa vulowa ovu wakali kuvutula kulileza akambo kakwe mwini alimwe akambo kazivi zivakachita vantu mukutaziva munzira eyo muya usalala ulayisya yakusalazya kuti kunyina nzira imbi yakunjira mu vusena vusalalisya na vusena usalala kabujiriko awovo eji chikoziyanyo kuvantu vasunu kowamba kuti zipego azituzyo zyakupaizya kulilezya tazikonzi kulondola moyo wa muntu wokomba pe kambo zyakulya zyakunywa aziyamirawo yakulisalazya yandena ndene aya onse malayirire buyo amba zyamubiri Ziago jatirira buyo mane gusigira jindereza na yo bamba zintu zionse bupya. Pere Kristo wakasigagale ngomupaize mupati wa zintu zibo tuziri olino. Tente omo mwabelegera ndiabulemu alimu ililondo gede guindirira. Tiri akabambwa amanza abantu. Kwa wamba kuti tente eri talirili ansi anope. Chindi naga kunjira mutente agunjirira limwe mu busena busalalisya. Tagwe naga tolelezia buloa wa mpongo na wa bombe kutula zipaizyo. Pele walo Kristo wakatola lomwe uyo buloa wa gwe mwini. Eryo wakatubambira lununuko lutamani. Lino buloa wa mpongo awa poho alimwe atwe lya mombe mupwizi. Zisansairwa abantu batasalale mu mulao. Ezi ziragwisya busofwazi bwabo. Masimpe buloa wa Kristo bulagonzya kutujitira zinda. Mumuya utamani wakalitula olwagwe mbuliji paizyo irondogede kulileza. Buloa bwagwe busalazya myoyo Yesu kuzwa ku milimo yabuyo kutegwa tubelegereza upona. Amboga go Kristo wakaba sikuyanzanya wajizuminano jipya kutegwa awo bakaitwa areza bakatambule lugono lutamani ndwakashomezia.
Ezi zakaba bobo nkamboga lufu lwa Kristo lununa bantu kuzwa kusibi nzo bakachita kaba jiri mujizuminano jakaindi.
Lino kumani azintu zakashomezegwa kukonwa tazikonwa kajiranga sikukonya pe. Ziyokonwa jindi akufwa. Kambo tatugonwa muntu na jupona kugonwa afwa kankagago ajalo jizumina noja gaindi chijataka jitwa kakunyina kutila buloa. Chakusangu na Moses wakambia Waisraeli mulao onse waleza uzo wao wakaweza buloa wabombe wa mpongo amanzi wakasansaila abuku ya mulao abantu. Kujita obo wakabelesha asisa yangidwe abo ya kwambelele busalala pyo. Lino wakati
obo mbobulo wabusinizi ya jizuminano ejoleza chaga mula ilila kuti mojisu ilila.
Munzira njionya Moses wakasansaila buloa atente azintu zionse ziyakale kubelesegwa mukukomba. Masimpe kuendelana amulao zintu zilasala zigwa abuloa. Awobo zinyonyono tazilegelelui kakutakwe kutirua wabuloa. Dinomboku nga ziko zianyo zia zia kujuru zia gali kusara zigwa munzira ili wobu. Koguti zia kujuru zini zia ndiga jipazio jimbiji nda zezio. Kristo takwe na aganjira mubusena kusarala wakukombela wakaya kwa amanza abantu. Uli nchiko zianyo buyo ya usena wakujuru. Pele wakanjira mujuru mwini mwini kutilino katu imini nyakulileza. Mupaizi mupati wabajuda ulanjira mubusena busalalisya lomwe amwaga abuloa wabanyama utali wagwe. Pele Kristo takanjira kuti gali paizi ya yonse. Kambo ni kwa gali kunga ulapenga zindi zinji zinji uguzwa kumarengero anyiga. Pele lino wakalibonya lomwe buyo kuimini na bonse kumamani no amusera kuti agwishe zinyonyono windika kuulipaizia lwawe mwini. Muntu omwe omwe olafwa lomwe buyo kuzwa wao ndubeta. Bobunya awalo Kristo wakalitula lomwe kuti ayumune agugwisha zinyonyono ziyabantu. Alimwe uyolibonya jindi jabiri. Tabole li kugwisha zinyonyono pe. Pele uyobolela kufutula awo bamulindirira.
Yuba Hebrew zipati 10.
Lino mulao nchivule buyo cha zileleko zijibola. Kutali zileleko zini zini lwazio. Zipaizio zilapegwa munzira yomwe buyo mwaga amwaga. Pele mulao tiwa kagonzia kubasalazia bazagulileza muzipaizio ezio. Ni wakari kuti bantu bakombaleza kabasalazigirwa limwi ni batali kulimvwa kuti mbasi zivi. Alimwi ni batajiri kupazipaizio. Perembuli mbogo vede zipaizyo zie ziyabantu zibi ziyabo mwaga amwaga. Kambo bulo awa wapoho awa mpongo tabugonzi kugwisi ya zinyonyono. Kambo gago Kristo naga siga ansi ano wagamba kuti.
Toyandi zipaizyo hazituuzyo. Pere wandibambira mubiri. Toga boterwa muzipaizyo zya kutenta hazipaizyo zipaizigwa zya kugwisi ya zinyonyono. Ponya mebo ndagati, ndime uno, ndaza kuzoji tanzio yanda oleza. Mbubonya mburi mbogule mbedwe, zia ndime mbuguli ya mulao.
Usangu na Kristo waga ambaguti, yeoleza, toyandi zipaizio, nizivazi tuzio, nizivazi paizio, zia kutenta, nizivazi paizio, zia kugwisa zinyonyono. Wagamba wobu ni kubaguti mulao nguwamba kuti zipegwe. Pere musule wagati. Ndime uno ndaza kuzojita zoyanda. Awobo Kristo wagagwisa zipaizyo ziyaga indi kuti mubusena wazio avike zipaizyo jipya. Kambo kuti Jesu Kristo wagajita ezio leza ziyaga yanda kuti ajite. Twasala zigwa ajipaizyo ya mubiri wagwe. Chaga palo mwebuyo. Mupaizi wa bajuda wakaligwi ima agujita milimo yagwe ya bupaizi abu. Mazuba onse. Ademwe wakaligutula ajipaizyo ya mushobo omwezi ndi zinji zinji. Pele zipaizyo ezi tagwe niziyagali kukonzi ya kugwisya zinyonyono pe. Kago Kristo wakaparo mwebuyo jipaizyo ya kugwisa zinyonyono. Jipaizyo echo chaliri aliri. Amane waga kukala kubazu ya lulio lwaleza. Lino ogo ulalindira mane kusigilaleza akabige basi nkondonyi na kutiba veji ya tiro ya maulu agwe. Ajipaizyo jomwebuyo wabajita kutiba ve barondogete agutamani abo mbasarazia. Muya usalala awalo ulatupa bumbo ni obu. Usangu na ulati.
Jincheji zumeno cheti pangane ambabo jagu manajini ejo mbwamba mwamileza. Jovi kamula wangu mumio yabo. Kabela njo ulemba amizezo yabo.
Elio wagati.
Sigazi ye ili mbizinyo nyono ziyavo amilimo mibi njoba jeta.
Kamboleza walegelela zionse ezi. Takujia ndiki jipaizyo ya kugwisa zinyo nyono pe. Kambo gago bagwesu tulagonzi agunjira mubuse na busalalisya. Kambo gabulo wa Jesu. Wakatu jaru danzira mpya ya bumi gwinda mujisitirizyo jiri mubiri wagwe. Muguti tulijisi mupaizi mupati. Ule langanda ya leza. Atuswene afu ifu ulileza amyoyo ilo ndogede arusho molwini lwini. Myo Yesu isala zigwe kita gwe butongo. Ayaro mibiri Yesu gisambide amanzi asalala. Atu jatishe luzumino wagulangira kotu jisi. Tutawino tuzungana pe kambo oyo waro wakashomezia olashomega. Abobo katunga, katu yeyana, katu gwashanya, katu tondezia uyandana alimwe agujita milimo mibotu. Tutale gijirengwa jaguswanga na antomwe, mbuliba mwi wali aji anza jagulengana. Pele katu umizanya, katu jita obo nkambo, tuliwene kuti uzo wa Kristo buli afuifui. Lino kuti na katu visi ajali, katuli tulizizi ziyagasimpe. Kujinyi na jipaizyo jimbiji nga japegwa kambo kazinyonyono. Ao jashara kujinyi na jimbipe. Pele nkulindiza jaguyowa lubeta amuliro uyosia uzugu nyonyona basi nkondonyi na leza. Ufumbwa mtu utatobe limulao. Ula jaigwa kujinyi na luengelero. Kuti wajanu wa mulandu kakusinyizia. Kwa bagambo ni bobiro na botatu. Ino jiova butiku mtu usa mpaula mwana aleza. Unyansia uloa wajizuminano ya aleza. Jumusara zia guzwa uzinyo nyono. Ziagwe. Utu kana muya usa yala wadose. isubulo ya muntu oyo jiyo indirira gapati. Kambo tulimuzi wagamba kuti.
Amundilegele njoli bwetezezia ndemwini.
Alimwe wagamba kuti.
Leza uyobetera abantu bagwe.
Chintu jiyo sya guidamu manza aleza mumi. Amu yeye mazuba agamana. Mazuba ayo. Nimwaga munigirwa aleza. Mwaga penze gwa azintu zinji zinji. Nikuwa wovu mwaga gonzi agwima. Chimwiji ndi mwaga likusampa uruwa agupenze gwa. Chantangalala. Chimwiji ndi mwaga likupenga ababo mwaga likupenze gwa mbubonya. Mwaga bafida luzialo abo mwaga libange mtorongo. Ayemi mwaga likubaregela chakuboterwa abo mwaga likumunyanga lubono. Kambo magalizi kutinyewo mulijisirubono lubotu kapati olulu ya guba agutamani. Abobo mutasowi busi jamba bwanu. Kambo jio muletera burumbu bupati. Mulerede kukakatira kutimujite ziandaleza kutegwa mugatambule ziagashomezia. Mbuli bwamba marembe kuti.
Washalaga indiga nini buyo? Elio osigubola ulabola. Tagomu gape. Muntu ngwinda amba kutimululami uyopo na alushomo. Pere na agapilu gile mushule mebo siga muko manini pe.
Sebo tatuliba abo wapilu gila musule agunyonyonwa. Pe tuliba abo washoma alimu ibayo futulwa.
Yuba Hebrews pati 11.
Lino kushoma nkutadona ega azintu nzotu langira agosinyizia kutizintu nzotu taboni nkozili nchoveni. Kamboga alushomo oru basigale waga mubotezia lezia. Alushomo tulaziva kutinyiga ya garengwa ama juya leza. Awo zintu ezi nzotu wona ya garengwa kuzintu nzotu tagonzi ubona. Alushomo avela waga pagulileza jipaizo jitambuliga. Kuinda jakaini. Abela wakazuminu waguti mululami. Kamboreza mwini wakaba kamboni mukutambula zipo ziagwe. Agamboga rusho moru wakwe abela uja ambao asunu. Nikubaguti ulifuide. Arusho mo enogi wakatoru wakujuru. Taaga fwape kuina mtu wakamujana. Kamboreza wakamutoru wakujuru. Malembe atuambira kuti enogi kata natorwa kujuru. Wakari kubotezi aleza. Tagwe muntu ugonja kubotezi aleza kata gwe rushomo. Kambo kufumbwa uswe na kulileza ulele degu zubi na kutileza mpali. Alimwi aguti ulapa burumbu uli babo wa muyandaula. Arushomo noa wakaswirira kujenjezia gwaleza. Kwa amba zintu ziaga jiri kuyoza, zia tagari kugonzia kubona. Waga ya gabuato kutia walo amukwa shi wagwe wafuturwe. Mugujitabobu unua wakazula vansi alimwe wakatambula bulula mileza. Mbwapa babo bamushoma. Arushomo Abrahamu wakaswijiza jindileza na agamuita kutia. Ayegu jisi jimbi ejo. Chaga mushomezia kuti uyomupa. Wagasi ya jisi jangwe kate ziguti uyaguli. Arushomo waga kukala mujisireza nchaga mshomezia mbuli mwenzu. Izaka ajagobo waga tambula jishomezio jareza echo. Wagali kukala mumatente mbuli Abraham. Kambo Abraham wagali kulangira munzi umbi ula talisho njumu. Waga yeye gwa kakuya gwa aleza. Arushomo awaro sala wakagonzi ya kujana mwana kari mujembele gale. Wakashoma leza kuti uyoba mbajisho mezio jagwe. Abobo kumuntu omwe wakamani degale. Kuli Abrahamu wakazwa maziala na abantu banji bata bariki mbuli nyenyezi zia kujuru amusenga wakunkomwe ya ruzi. Wawense bantu aba wakari kushomega kusigira bafwa. Tiwaka tambula zintuleza nziaga wa shomezia. Pere waka zivone na buyo alale aguzi tangalila. Waka lizi kuti ansi ano waka yubuyo benzu bata kalilili. Waka amba wo waka jisarazia kuti warangira jisi javo jiwa gaminine. Daba yeye kupirugira kujisi chubaga siyape. Kuti nibali kuyeya. Nibali kungaba jana jindi ija kupiruga. Pepe. Twabona kuti warangira jisi jimbi jubotu kuindirira. Eji nchisi ija kujuru. Kagoreza tausi nsoni kwambwa kuti nguleza wabo. Kambo nguwa kaba ya kikira mwuzi. Arushomo, Abrahamu wakati tule Izaka mbuliji paezio jindi leza naga musunka. Nikubakuti wakali yoyo leza nguwa kapede jisho mezio. Pele wakali libambiri degale kumutu uzia mbuliji paezio mwana agwe alike buyo. Zia mwana oyo leza wakambi deguti.
Muli Izaka muyo janalu nyungu.
Abrahamu wakali usio makutileza ulagonzi ya kubusi ya bumfu. Abobo tulagonzi ya kwenzi ya kuti wakatambula Izaka mbuli wabusigwa ubafu. Alushomo Izaka wakaleleka Jakobo Aisau akubasi omezi ya kuti bayotambula zileleko ziwo tukumbele. Alushomo Jakobo nagali afu yufu kufwa. Wakaleleka bana bonse wabiro ba Josepha pao wakasiminina. Amusago wakwi. Warumbareza. Arushomo Josepha. Nagali afuifu ufwa. Wagamba kuti. Chagu bajindi ba Israeli bayoronga mu Egypti. Wakabala ilila. Mboba kekele de. Kuyojita amafuwa agwe. Arushomo bazi yaliba Mozesi. Nagazi yaluwa baka musisa agwa miezi otatwe. Kambo baka wona kuti mwana mubotu. Tiba kaya wa mula wa mulelipe. Arushomo Mozesi wakaka kuitwa kuti muzyugulu wa falo. Wakaanda kupenze kwa antomwi abantu baleza kubanzia utangala akukomana muzibi kwa gaindi. Kasionto. Wakaya kuti kusampaulwa agamboga munanike waleza nkubotu kuinda buvubi wa Ijipiti. Kaya wakali kulangira burumbu wakajiri kuyobola gumbele. Arushomo Mozesi wakazwa mu Egypti. Tagwe nagayo wabugali wa muleli wa mumope. Taga piruga nkambo mbuli kuti wakabona yoyo utaboneki. Arushomo wakabamba pobwe yali agwindirira. Alimwi wakalayelira kuti bantu basansaide bulowa azijinda. Kuti mungero unyonyona bana batanzi atagumi bana ba Israeli. Arushomo ba Israeli wakazubuka lwizi rusala anyiga njumunta. Ba Egypti ni wakasolega kuzubuka manzi akabavumpa. Baloba myo. Arushomo bwanda wa munzi wa Jericho wakakolomokela ansi. Ni wakamana kubuzinguruka ba Israeli kwa mazuba ali jiroba. Arushomo laabu mwamu taka jairwa amwe ababo bataka swirireza. Mukuti wakabatambula akabotu basi kutwela. Sena keja amba kuya kumbele. Siji jisijindi jagwa ambazi ya Gideoni, Balaki, Samsoni, Jefuta, Davidi, Samueli, alimwi abasinsimi. Aba bantu Arushomo lwabo bakazunda masi. Bakaleta bululami munyiga. Eryo bakatambula ejoleza nchaga bashomezia. Bakamuma miromo ya basyumbwa. Bakazima bugali wa Bibiliya muliro. Bakayokoka kuzwa kundomo zya mapanga. Bakali batetete pele bakatambula nguzu. Bakaba basinguzu mulumamba. Magamu abasi rumamba akazwa kule bakatanda. Arushomo baka intu baka fidwa baka tambula bantu babo kabali baumi. Dino bamwi bashomi bakali kutundururwa akubikwa mtorongo kusikira kulufu. Kambo baka kakwangununwa. Balo balalo langiro wakubusigwa akunjira bumi bubotu kuindirira. Bamwi bakawelwa akukwabbaulwa. Bamwi bakali kwangwa nketani akubikwa mtorongo. Bamwi bakali kujaigwa agumwa mabwe. Bamwi bakali kukosorwa muzipanzi zyobiro. Bamwi bakajazigwa mapanga. Bamwi bakali kusama zisalu zyambelele azyampongo. Bakali bajete. Bakali kupenzegwa akugutaigwa. Munyiga timwa kaberede. Bakali kuyabupo bayila buyo munkanda amuzirundu. bagali kukala muma pangala amu malindi. Ine bantu ababonse tulabaye yankambo garusho morwabo. Nikubabu obo tibagabona ejoleza nchaga wa shomezezye pe. Kamboleza wakali tubambi deswe bojintujubo tuguinda. Utibatalo ndorwi badike katutago swevo.
Yuba Hiburuzi pati 12.
Ino muguti guliba kamboni banji banji batu zunguru gide. Atu sowe zionse zitulemena azinyonyono zionse zitugagatide. Pele atu indizie jangu zuruendo ndutu watariga kale. Mizezo Yesu iweguli Jesu walo ulinentarisyo alimwe nguro ndola lusho morwesu. Kambo galo tangalo rwagali kumulindirila. Wagayu mina mapenzi ajingano. Tagawa Ansoni alufu lulibobu. Lino ulikede kubazuri ya lulio lwaleza. Amu yeye yoyo wagayu mina gusula igwa abantu basi sinyonyono. Mutabi ni mutiompua agulega pe. Mugulu wana azivi tamunasiga aguja igwa pe. Sena mwaruba majwi agumu yumia ayoleza ngaga amba mburi kuti wambila bana baziale. Wagamba kuti.
Mwanangu, utasampaoli mwami na agulaya. Utanotiompui na agulailila. Kambo mwami ulolola mwanagwe onse ngwatambula. Ulasubula onse ngwayanda.
Amu yeye mapenzi anu mbuli kusansaurwa buzwaguli uso. Mapenzi ayo atondezi ya kutileza umulanga mbuli kuti mbana bagwe. Ani mwana nzi oyo utala igwi awisi. Kuti ni mwatari kusansaurwa mbuli wana baziare nkoguti ni mwatari wana bagwe benipe. Ni mwaliwa musogwe. Vama tata ansi anu wakari kutusansaula ni kubabu obutu wakari kubalemeka. Tega itu ele degulemeka. Kapati wisi wabonse kutitube abumi. Matata agali kutusansaula wakaindi gasyonto. Mburi mboba kabona kuti jirululeme ulimbabo. Peleza ulatusansaula kuti tululame agusalala mburi nguwe. Chindi muntu chasansaulwa. Uli nguwe jisuburo ejo ila usisi atajuboti pe. Pele amana agulerwa bobo. Musule ya gogo ulaba alu umuno lulinchipego jabumi bululeme. Abobo amuyumie mabogo antomwe amazwi anu atontola. Kamuzume nene kwenda munzira iruzi. Kutegwa onse ulemene atalebuki pele apone. Amusolege kukara mulu umuno abantu bonse amubasalali. Kambo kunyina naba omwe uyobo na mwami. Kata salari. Amu langisi siye kuti kutabi naba omwe uzu amuruse lwaleza. Amu jenjele kuti kutabi uli mburi muyanda ulula unga wagomena wabisha imwe. Amu jenjele kuti kutabi mwamu nasi wamu agatiganu. Naba usa mpaula ezialeza mburi isa waga uziabu pati wagwe kamboga jiyo jajindi jomwe buyo. Mulizi kuti musule na agati yande kuti wisi amulelege. Wakapiruga chinkwa manza. Kambuka kuti itaka jananzila ya kujincha checho nchaga jita. Nukuba kuti wakati yandaola jagulila amisozi. Tamunasiga mbuli wakasiga Waisraeli. Kuti checho chomukonzia kuguma. Tamunasiga kujirundu ja Sinai. Chakali kuyaga mulilo. Mumbali mwagali kusiyambi. Alimwi kwagali guo lipubula. Kwaka mvigwa mwembo alimwi ajwi. Bantuni waka mvwa jwi elio waka kumbira kuti batali mvidimbi. Kambo waka yo wa mulao wakuti.
Na vamo nyama uku majilundu ulele jehumwa magwe kusigila afwe.
Aga. Zintu ezio ziagali kuyosi agapati jaguti Moses wakati.
Ndayo wakapati aguga nkamana.
Musena wabobo nyevo mwasika kujirundu ya zioni. Kumunzi waleza mumi ngo Jerusalemu wakujuru. Kulibangeru batabaligi. Mwasika kumbungano ya lutangalo njoba ungene abo bana waleza batanzi, abo bali amazina alembedwe kujulu. Mwabola gulileza ubetega bantu bonse, ogo gulimyuya ya bantu baluleme balondogede. Mwabola gulijesu, siku ya nzanya wajizumina nojipia. Wakasansa ilabulo wa wagwebusho mezi ya zibo tuwinda wa abela. Awobo amujenjele kuti mutakaki kumusuijira oyo ukanana gulindijwe. Paisilaidi tibaka futulwa ni baka kakakusuijira leza jindi na kaba jenjezi ya ansi anu. Inosewo inga tuafutuka kuti na tuafutatila yoyo ukanana gulindiswe kuzwa kujuru. Jindi ejo, juli ya leza yaka zunganya nyiga, pere lino washo mezi ya kuti.
Tika zunganyi alimu nyiga ya lo, pele ajulo alialo.
Lino eriju ya kuti, alimu, lasalazi ya kuti zirenge zionse ziyo zungani zigwa, agugwi sigwa, agutegwa ezio zita zungani zigwi, zigasi ale. Abobo muguti twatambula, wami owo butagonzi kuzunganyi zigwa. Aturumbe agumaninareza milimo mibotu uja kumupotesia. Kumulemega aguyowa. Kamboreza wesu oyu murilo usukuta.
Iwa Hiburuzi pati 13.
Kamuyandana ambuli wabunyina. Mutarubi kusama usia benzu. Kambo mugujita wobu bamui baka sama usia bangeru kabate zipe. Amu yeye bali muntorongo. Mbubuli kuti mwangi dweli mwi ambabo. Amu ba yeye bapenga. Mbubuli kuti mupengali mwi ambabo. Lugwato kamulule mega nyonse. Balumi abaka intu babo. Kabashomana. Kamboleza oyosubula bamu abasi mamambe. Mutabi buyo basi uyanda mali. Ezio nzio mujisi nzezizio. Kambole za wakati.
Sigwe nentiga musie, alimi sigwe nentiga mulegerezi yepe.
Abobo atube ajamba chakwamba kuti.
Leza ngomu gwasi wangu. Tagwe anchenjo wape. Ino muntu inga wandijitabuti.
Kamubaye ya basori banu. Abo baga mugamba ugira majwi aleza. Amu yeye jaga jitiga agamboga wukale wabo alimwi amutobele rushomo wabo. Jesu Kristo ngumwi jiro. Sunu, abuya, miaga. Mutalegi kuti njisho zindene indene. Zienzu zimulesye. Chere degu tukaziga meyo nduseru aleza. Kulega tunsiansia tuamba ziaziaguria. Kai otu titwa kaba gwasha abo baga tutobela. Lino bapaizi baba Juda tabagonzi hulia ziturwa ajipailo Jesu. Mupaizi mupati ngule taburowa wabanyama mugusena gusaladisi aguti. Abutula bubeji paizi oja zinyonyono. Pele mitunta yabanyama abo yagali kutenterwa gunze lia jivuga. Abobo Jesu wakafuida gunze lia munzi kutegwa asalazi yabantu kuzwa kuzinyonyono ziabo abulowa wagwe. Kamboga ago atu yeguli nguwe gunze lia zivuka. Aswebo tumbwe masampu agwe. Kai ansi ano tatujisi munzi wakukalili lape. Tulangira munzi umbi ujubola. Kago lionse muli Jesu aturumbeleza. Jiveji paizio Jesu. Kurumba kwesu kubemburi mijelo ya bantu bazumi na zina yakwe. Mutarubi kujita ziwotu akugwasanya. Kambo ezi nzezi paizio ziwote zialeza. Lino amusuili ye basoro libanu agulitesi agulimbabo. Kayimbabaranga zia miu ya yanu kakunyina aguli ogezia. Kambo valere degwa amba zia milimo ya wogulileza. Namu abasuili la panuobelega ya kukoma na milimo ya bo. Mwatajita obo panuobelega ya gusa. Abobo eji tajimugwa sipe. Kamutuko mbela. Tulima simpe kuti amuzezo mubotu tuagali kuyanda kujita ziruzi. Kapati ndamulo mbesi ya kuti mugombe mugutileza andile teguli ndinywe gufa mbana. Leza upalu umunu. Wakabusia mwami Jesu kuzwa kubafu. Walo ulimwe mbezi mupati wa mbelele nkamboga lufu lwagwe. Luli nchito ndezi ojisimia jizuminyano ojitamani. Leza oyo amupezi onse zivotu nzio mubula kutegwa mujite ziyanda. Elio gwinja muli Jesu Kristo ajite muli njinywe. Echo jimubote zia. Kristo alemegwe lionse alionse agube bobo. Ndamukumbira no bagwesu muswidirisye murumbe oyu wagumuyumya yumya kambo ndalemba buyo ja kufimpya fimpya ndanda buyo kuti muzive kuti mugwesu Timoti wakazwa muntorongo sunu kuti afambane kusiga ndamuleterera ndabola obo amo bajuzye basololi banu abantu baleza bonse bantu bonse bakuyitali balamujuzya Leza amuvede aluse nyonse.